as datas de inscripción van ser do 3 ao 17 de abril, ben no Parque Infantil de Tráfico, unha xefatura provincial de Lugo, na Avenida Ramón Ferreiro. Vai dirixido a nenos en idades entre os 8 e os 14 anos. A lista de admitidos vais facer pública o día 20 de abril e constará de clases teóricas e prácticas no PIT a partir do día 24 de abril. O remate destes cursos vai a depender fundamentalmente do número de inscritos. Serán grupos non superiores a 15 alumnos agrupados por idades. A actividade desenvolverase en horas de tarde entre as 5 e as 7 e media.